længsel før sommerferien. Er den ikke meget høj? Eller er det bare heroppe i mit hoved? Kort før sommerferien, i begyndelsen af juni, der kørte der sådan en artikel rundt på Facebook om en pige, hvis familie var blevet bedt om at forlade en restaurant, fordi pigens ansigt skræmte andre gæster i restauranten.
Jeg læste en artikel. En overskrift, du fortalte alt om, hvad det kan gå på. Og tænk, hvilke ar og sjæl, som du kan tage med sig ud i livet. Vi tænker alle sammen, både i afvist, og vi har dog steder, hvor vi måske ikke fik lov at være med i samtaler, vi ikke måtte være med i. Ting, vi ikke fik lov at gøre. Mennesker, vi ikke fik lov at være sammen med. Nogle har nok prøvet mere end andre. Nogle bliver hårdere ramt end andre. For nogle er det måske endda den historie om deres liv. I aften skal vi møde et par mennesker, som er blevet afvist. Men så i mødet med Jesus, mødet med en, som favner dem og omfavner dem. Vi skal først møde en kvinde, de færreste kender egentlig hendes historie. Men alle har en mening om den. Alle har en mening om den, og det falder sjældent ud til hendes fordel. Mange af jer er drevne bibelkampister, ved jeg. Så det kommer sikkert ikke bag på, at vi skal cirka 2.000 år tilbage i tiden, og til den Israel for at møde hende. Jeg forestiller mig, og det er nødt til, fordi det her står ikke i den hellige skrift. Det står ikke i Bibelen, det er noget, jeg selv tænker, når jeg læser Bibelen, hvor jeg bliver om hende. Men jeg forestiller mig, at den her kvinde er vokset op i et godt hjem, far gik på arbejde, mor passede huset, og så man gik man i synagogen, og til gæsterne rejste man til Jerusalem, til templet. Et almindeligt, gennemsnitligt jødisk hjem på Nye Testamentets tid. Der minder måske en dag et smule om det hjem, Jesus selv voksede op i. Som teenager begynder drengene at få øje på den her kvinde, for hun begynder at få former, som pigerne gør i den alder. Hun er rigtig, rigtig smuk. Hun nyder opmærksomhed, selvom den er meget, meget upassende i et strengt samfund, som det jødiske. Hendes forældre begynder også at blive opmærksom på bejlerne, og faren begynder at søge efter en, og få datteren tronålet med. Alt det her er på ingen måde unormalt. Mens faren forhandler brudepris med de bedste, som med ældre unge mænd i området, har datteren en hemmelig født med en af hendes jævnaldrende. Indtil de en dag bliver taget på fersk gerning ved at vinde. Begge de unge påstod, at der aldrig havde været et seksuelt formål, men det var heller ikke det vigtige lige nu i dansens samfund. Det er ikke deres måde at røre ved hinanden på, eller blot deres måde at tale sammen på. Men det er bare det, at de overhovedet var sammen, mens faren forhandlede brudepris med andre mænd. Det var langt, langt over alle normer og grænser for unges omgang med hinanden i det samfund. Smuk eller ej, ingen ønskede at trolove sig med en kvinde, der opførte sig så usømmeligt. Og den interesse, hendes far havde mødt hos byens mænd, var nu ikke eksisterende. I løbet af de næste par dage forsvandt den unge mand, som pigen havde været hjemme i kæreste med. Ingen vidste, hvor han var blevet af, men man regner med, at hans far havde sendt ham langt bort, formentlig til en fjern onkel, som han kunne arbejde hos nogle år, mens han tænkte over tingene. Nogle måneder senere blev dog klart, at de to unge havde haft et seksuelt forhold, for kvinden blev gravid. Og den sidste sympati, som hun havde fundet, blandt andet hos sin mor, som havde holdt hånden over hende, mistede hun nu. Hun blev enig om selv at forlade landsbyen, så de slap for at smide hende. Men hvordan skal en enig kvinde med et lille barn dog klare sig i datidens Israel. Uden forsørger, uden familie, uden naboer. Han flygter til Jerusalem. Ingen kendte ham, men alle kollektorer tog sammen, når de så en enlig kvinde med et lille barn. Og alle afviste hende. Den seneste mulighed for indtjening var tiggeri. Så han fandt et sted med masser af mennesker, og satte sig ud og begyndte at tjene. Det gav ikke ret meget, og hun og barnet måtte ofte gå sulten i seng. I dag kommer en romersk soldat, fordi det tilbyder hende, at han vil betale hende for seksuelle ydelser. Kvinden sagde nej. Hun var jo ikke ligefrem prostitueret. Men hun var smuk, så det var absolut ikke sidste gang, hun fik sådan et tilbud. Og bag var hende, og barnet var så pladsfuldt, sagde hun her. Hun vendes helt enormt vildt. Helt vildt. Flere penge ved at stille sin krop til rådighed i mindre end en halv time, end hun normalt ville få et tiggeri på en hel uge. Men hun havde på ingen måde lyst til at gøre det igen. Der gik noget tid. Og en dag virkede det igen attraktivt med en indtjening af den størrelse. Og hun sagde ja endnu en gang. Med tiden blev det lettere, men hun nåede aldrig dertil, hvor hun ikke ville modstyrre. Hun så enormt meget ned på de mænd, som hun betjente, og hun så enormt meget ned på sig selv. Og hun har fundet en måde at overleve på og forsørge sit faderløse barn på. Var det ikke for barnet, havde hun nok mest lyst til at sætte sig hen i et hjørne, at hendes liv var ikke værd at leve. Det var uværdigt, det var beskidt, og syndigt, foragteligt. Det bragte skam over hende selv og barnet. Hun håbede bare, at hendes barn aldrig nogensinde fandt ud af, hvordan mor tjente penge. Pludselig en dag, mens hun havde besøg af en mand, blev døren revet op af en gruppe religiøse jøder, tog fat i hende og slæbte hende med sig. Og så skal vi læse beretningen fra Johannes evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Mens vi læser, så prøv at se for jer. Prøv at være ind i kvindens historie, som vi lige har hørt det. Prøv at overveje, hvordan har hun oplevet den her historie, vi skal læse. Hvad har hun tænkt, da de kommer efter hende? Johannes kapitel 8. Daggry var han alder på tempelpladsen. Det er Jesus. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Og sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden søn, kan kaste den første sten på ham. Og han bøjede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en. De ældste først, at Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor gik de af? Var der ingen, der fordømte dig? Han svarede, nej, herre, ingen. Så skrev Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd for nu af, hvilket jeg er. Hendes reaktion på Jesu kommentar til sidst. Heller ikke jeg fordømmer dig. Du er sønt for noget af det her. Hvor går hun hen bagefter? Jeg tror, hun fulgte efter Jesus resten af dagen. Og Måske har hun forhørt sig hos disciplene. Men hvor er han? Hvor bor han henne? Er det okay at følges med jer? Har jeg plads til mig? Jeg tænker måske en dag, at nogle af alle de her utallige Maria'er, der fulgte efter Jesus, er gået hen og har taget sig af kvinden, og hendes barn har budt dem velkommen i fællesskabet. Den her kvinde, som stadigvæk må vi gå ud fra, var så foragtet af jøderne. Hun fandt fællesskab og genoprettelse, fandt værdi, glæde og tryghed, og alt andet dog hos Jesus og hans disciple, hos kirken. Det er helt sikkert taget noget tid, før hun som følte sig rigtig tryg med dem og med sig selv. Men mødet med Jesus havde i hvert fald bare begyndt hele processen. Der kommer et spørgsmål nu. Jeg ved godt, at det er den type spørgsmål, der ødelægger hver god aften, fordi vi går tæt på og taler til vores, eller i hvert fald til min egen dårlige samvittighed. Men jeg er simpelthen nødt til at spørge, vil sådan kvinde også finde fællesskab, åbne arme, omsorg, tryghed, værdi, glæde og alt andet godt på sin disciple i dag? Jeg skal ikke bruge tid på det nu. Jeg tager spørgsmålet med hjem, lad det udfordre dig i den hverdag, som du lever i. Vi skal møde en person mere, som jeg måske allerede har afsløret. Det er mand, jeg var i gang. Han var ikke helt som de andre. Han blev mobbet i skolen, fordi han ikke var så høj. Og det er ikke den. Men I kender ham godt. Han hed Zacchaeus. På grund af mobningen kom han desværre til at klare sig dårligt i skolen. Han blev aldrig sådan noget bogligt geni. Og det vil jeg mærke i et samfund, hvor kendskabet til og evnen til at debattere de hellige skrifter var afgørende for, hvor høj status man fik i samfundet. De skriftlærde var således dem, der blev agtet højest. Og kunne man blive disciple af sådan en fyr, så var ens lykke gjort. Men Zacchaeus var ikke en af dem, der var dygtig nok. Han blev aldrig disciple. I stedet for, så fik han lov til at hjælpe sin far. Far var købmand af en slags. Lad os sige, at han var gadehandler. Zacchaeus var dygtig i sin fars forretning. Og med tiden overtog han mere og mere ansvar. Det var penge og kæde. Det var lige noget for Zacchaeus. Det var en god til. Faktisk var Zacchaeus så dygtig en købmand, at romerne en dag kom og tilbød ham job som skatteopkræver som tolder. Det er godt nok et vanskeligt job at blive tilbudt. På den ene side, så er han et rigtig, rigtig godt job. Høj løn, prestige hos romerne. Man har pludselig en del af det finere selskab, og der fulgte en masse rettigheder med os. For eksempel var der en rimelig chance for, at man kunne få lov at opnå romersk statsborgerskab. På den anden side, så er det et rigtig, rigtig upopulært job blandt jøderne. Man blev betragtet som landsforbarn. Det blev forment adgang til fællesskabet, templet og synagogen. Folk gik i en bue udenom, når man gik ud af gaden. Men synagogen kom til Kæves ikke alligevel, for der kom alle dem, der havde gjort ham så bred og så ked af det, da han var udenom. Han drog dog stadigvæk til Jerusalem i de store højtider. Alligevel besluttede Zacchaeus sig for at sige ja til stillingen som tolder. For som han tænkte, jeg når aldrig nogen ansættelse hos jøderne, hos min landsmænd, men som tolder, som skatteopkræver, vil jeg i det mindste opnå prestige og magt og venskab hos romerne. Så han fik jobbet, efter nogle år, så viste han sig så dygtig, at der skulle findes en ny overtolder for Judæa, så blev Zacchaeus tilbudt at tage embedet. Og han sagde straks, ja. Zacchaeus var forhat af jøderne, men romerne var vildt begejstret for ham, for han udføre sit job meget som vildhedsfuldt, og havde altid styr på pengene og regnskaberne. På et tidspunkt begyndte der at køre et rygte om, at Zacchaeus skulle kræve ekstra ind for at sikre sin alderdom. Men med den indtjening, han allerede forvejen havde, både som købmand og som toller, så var det slet ikke nødvendigt at opkræve ekstra. Men når man arbejder for besættelsesmagten, så er det svært at undgå den slags rygter, og når de første startede, er de ikke til at slippe af med det. På den anden side, han var i forvejen forhat og udstillet af sit folk, så det var begrænset, hvor meget ekstra skade, som rygte kunne tilføje ham. Med årene, så måtte Zacchaeus dog sande, at man i ungdommen træffer valg, som man senere fortryder. Uanset hvor hård og hvor ligeglad en facade, man kan stille op, når man oplever modgang, måske endda afvisning, så kan man altså ikke blive ved med at gøre sig hård og ligeglad. Man bliver ensom og efterlades med tomrum. Det skete også for Zacchaeus. Men siden begyndte han at fortryde, at han havde sagt ja til jobbet som toller. Og nu, mange år senere, vil han gøre næsten hvad som helst for at kunne dele i sit folks fester. Eller på den deres dagligdag i Jericho. Han længtes efter at være en del af påskefesten i templet. Længtes efter at have en national identitet. Jeg ved, at jeg er jøde, og det kan jeg være stolt over. Men nu var han udstødt af jøderne. Han var tålt af romerne, men var dog ikke romer. Nu tror jeg, vi skal læse historien om ham. Det står i Lukas evangeliet kapitel 19. Står, og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtolder, og han var rig. Jeg kunne ikke have skaren, at han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at komme og se. For Jesus måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, se her, halvdelen af hvad jeg har, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg presser penge nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Det sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesøn er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. I dag er der kommet frelse til dette hus. Og så han er af Abrahams slægt. Menneskesøn er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Prøv at forestille dig, hvordan de her ord har lydt i Zacchaeus' ører. Frelse, ikke forkastelse. Abrahams slægt, du er med, du er accepteret. Jeg er kommet for at opsøge dig. Tænk, der er en her, som ikke bare tog mig, men som ligefrem opsøger mig. Som ligefrem går ud og leder efter mig. Så ønsker jeg at spise sammen med mig. Uden Jesus var både kvinden, vi hørte om før, og Zacchaeus udelukket fra bogselskab. De fik ikke adgang til Gud. Men med Jesus blev både kvinden og Zacchaeus velkommen i fællesskabet. De bliver accepteret, som de er. Og netop det forvandler dem. Nu skal jeg lige komme med en lille parentes, for jeg kan ikke lade være at tænke på, om hvem som helst må have startet den her forskel i Zacchaeus' liv. Og om et hvilket som helst fællesskab, der havde brugt kvinden velkommen, kunne have påbegyndt hendes forvandling. Måske kunne kan alle sammen gøre en kæmpe forskel, hvis vi tør. Hvis vi vil. Hvis vi ser de mennesker, som har behov for det. Men nu var det ikke hvem som helst at møde kvinden og tommeren. Det var Jesus. Og det blev deres frelse. Gud er også for dig. Gud er for alle. De mennesker har det desværre med ofte at stille krav og betingelser. Man skal være rigtig. Man skal kende Bibelen. Man skal vide nogle bestemte ting. Man skal kende sangene, og nu har vi så Philip til at lære os det. Og sidder en her i aften, sidder du her i aften, som ikke er vokset op med bibelcamping og kristne fællesskaber, som ikke kender koderne til at være kristne på den helt rigtige måde, eller hvordan de måske formuleres, så vil jeg gerne på hele kristendoms vegne sige undskyld. Undskyld, at vi indimellem gør det så besværligt. Det er absolut ikke meningen. Når vi indimellem tager et reality-tjek og opdager, at vi har gjort det igen, så bliver vi virkelig, virkelig kede af det. Når vi alligevel indimellem får stillet en masse ting op, som kan komme til at gøre det så besværligt, så skyldes det, at vi har fundet noget så enormt værdifuldt, at vi gerne vil være noget. Det paradoxale det her er bare, at sådan kernen i kristendommen lærer os, at Jesus elsker os betingelsesløst. Og derfor døde han for os på korset betingelsesløst. Og på baggrund af Jesus død på korset, tilbydes vi evigt liv betingelsesløst. Jesus stod jo netop på korset for at frelse mennesker, som kvinden er mislykket i, til kæves, som ingen kan lide. Og der er mig, at historien så ender at være om os. Skulle du sidde her og tænke, jeg er ikke som til kæves, jeg er bestemt heller ikke som kvinde, så jeg lytter, men det handler ikke om mig. Det handler faktisk netop om dig i aften. Jesus elsker både de udstillede som kvinden og Zacchaeus, men han elsker ikke kun de udstillede. Han elsker også de pæne, dem fra indermissionen, dem der er gået i søndagsskole, og kan alle huske bibelversene. Dem der fejl og synd, som andre ikke får lov at se, men som forbliver en ting mellem dem og Gud i velkommen. Gud er også for dig. Gud er også for mig. Gud er alle mennesker. Jesus elsker alle mennesker. Både de rigtig pæne og de knap så pæne. Og det er dem, som ingen andre elsker. Hvis du er her, og du er en af de rigtig pæne, så er du måske den, der skal byde andre knap så pæne med fællesskaber. Gud er for alle. Derfor kalder han os, som er hans disciple, til os at byde alle velkommen i vores fællesskab. Lad os møde hinanden. Lad os møde mennesker sådan, som Jesus ville have gjort det. Om et øjeblik, så beder jeg en bøn. Når jeg er færdig med det, så vil aftalen også, at han vil spille en sang, som hedder Come As You Are. Det er på engelsk. Det betyder, kom som du er. Og tekst op på skærmen her. Men den handler om, at uanset hvad vi bærer med os, uanset hvilke byrder vi bærer med os, uanset vores sorger, så er der intet her på jorden, som himlen ikke kan hele og ikke kan hjælpe. Kom som du er. Jesus er også for dig. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du kom for at opsøge og frelse de fortabte. Både mennesker som kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, som Zacchaeus, og mennesker som mig. Jesus, tak, at der er plads i dit rige til os. Kom du med os med din kærlighed på en måde, som vi ikke tvivl om, at det virkelig er dig. Lad os få lov at være med dig. Lad os få lov at se dig for at høre og få lov at opleve dig. Kom til os.